Capitolul 5.
Pëllirin, na qliroj Krishti. Qëndroni fort pra, dhe mosyni përsëri në zgjedhën e robëris. Ja unë, pali, ju them se po të bëni rreth prerjen, Krishti nuk do të ketë asnjë vlerë për ju. I dëshmoj përsëri çdo njeriu që rreth pritet, se ai është i detyruar të zbatoj të tërë ligjin. Ju, që përpiqeni të shfaqsoheni me anë të ligjit, jeni larguar nga Krishti, ju jeni shkëputur nga hiri, sepse ne, me anë të besimit, po presim me padurim nëpërmjet frymës drejtsinë për të cilën shpresojmë. Sepse në Krishtin Jezus nuk ka asnjë vlerë, as rrethprerja, as parrethprerja, por besimi që vepron nëpërmjet dashurisë. Ju po vraponit mirë, kush ju pengoi që të mos i bindeni së vërtetës? Kjo bindje nuk vjen prej atij që ju thret. Pak më ja, e zot të gjithë brumin. Kam bindje në Zotin për ju, se ju nuk do të mendoni ndryshe, por ai që ju prish mendjen, kushdo qoftë, do të vuaj gjykimin e tij. Por unë, vëllezër, nëse ende predikoj rreth prerjen, pse vazhdojnë të më përndjekin? Atëre shkandulli, kryqit paskarën poshtë. Do të doja që ata që ju shqetësojnë, të gjumtoheshin vetë. Sepse ju, vëllezër, u thirët për të qenë të lirë, vetëm mos e përdorni lirinë për të kënaqur mishin, por shërbejeni njëri tjetrit në përmjet dashurisë. Sepse gjithë ligji është përmbushur në një fjalë, në atë që do të duash të afërmin tëndë si vetën tënde. Por, nëse ka fshoni edhe hani njëri tjetrin, keni kujdes se mos glabroni nga njëri tjetri. Duhet të them, esni si pas frymës dhe nuk do të kënaqni as pak dëshirën e mishit. Sepse mishi ka dëshirat kundërta me frymën dhe fryma të kundërta me mishin. Sepse këta janë në kundërvenje me njëri tjetrin që ju të mos bëni ato që doni. Por nëse udhiqeni prej frymës, ju nuk jeni në ligj. Veprat e mishit janë të dukshme. Ato janë imoraliteti, fëllisia, shturja, idhujtaria, magjistaria, armiqësit, sherri, gjelozia, zemrimet, zënkat, përçarjet, ndarjet, cmirat, të dehurit, zdërhaljet dhe të tjera si këto. Për të cilat, po ju paralemroj, si që edhe ju kam paralemruar, se ata që bën gjërat të tila, nuk do të trashgojnë mbretërinë e Perëndisë. Por fryti i frymës është dashuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, zemërgjërsi, besim, butësi, vetëpërmbajtje. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Ata që janë të Krishtit Jezus kanë kryqëzuar mishin me pasionet dhe dëshirat. Nëse jetojmë si pas frymës duhet edhe të ecim. Të mos bëhemi mburratësak, duke ngacmuar njëri tjetrin dhe duke pasur çmir për njëri tjetrin.